Yeah. Sonke sesike sayizwa le ntshumayelo ukuthi umelwe ukufunda iBhayibheli lakho. Yebo, yebo. Hayi, ngiyazi. Kodwa uyazi ukuthi kodwa uma sekuthiwa besizobona ukuthi uthini uma ngwendaba la. Mangase abantu bakaNkulunkulu bami ukupheqa-pheqa izwi likaNkulunkulu kodwa balalele uma ekhuluma. Mangase nje benze njalo. Angibingelele ngamukele engosini eFresh. Ngingusibonelo BT Ngema ongumlomo kaBenet Diamond weChristianity Works. Ngosuku lumbe ngafuna uzakwethu ohlela ukubhukwa kwestudio engiqopha kuso lezi nhlelo zomsakazo. Kwakuwusuku lokuzoqopha ngakho ngiyaqinisekise ngiyafuna senesikhathi. Kodwa akazange ayiphendule ifoni. Ngakho emva kwesikhathi ngabuye ngamfola eqede washo ukuthi eyi angizange ngiyithole ifoni yami ngesikhathi obufona ngaso ibidukile. Sahleka kakhulu. Sasacabanga izinsuku lakhona ifoni eyiba sodongeni kuphela. Kodwa lokho kwangikhumbuza ngokuxhumana kwethu noNkulunkulu. Angazi bangaka abantu abayibizwa ukuthi bangamaKristu kodwa bangeke bathole ngisho iBhayibheli labo lalikhona njengamanje. Abanye bangalithola. Kodwa abaningi bangaqala betatulule becinga emakhabetheni yonke indawo le. IBhayibheli lakho linjengale foni kule ndaba. Umehluko ngokuthi lona alona ucingo oliqhamuka kimi kodwa oliqhamuka kuNkulunkulu. Akucabange nje lokho ukuthi ulungele ukuzokhuluma nawe ngeqiniso thizeni elisemqoka okumele ulizwe ngesimo ozobheka naso namhlanje. Kodwa uyibambele ifoni, kodwa ulalele kwakulalela ngesikhathi uyibambile futhi. IBhayibheli lakho lifana ncimishi nefoni yakho. Uma ungayithathi uyibambe, ulibambe, awusoze wezwe ukuthi uNkulunkulu uthini. Mhlawumbe ngakho iy'mpilo zamaKristu amaningi ziyincithakalo. Mhlawumbe ngakho zingenabo lobudlelwane obuseduze obunamathele kuNkulunkulu ahlale njalo esuke ebulangazelela amaKristu. Deuteronomy 8 verse 3 wakuthobisa ukuba akwazise ukuthi umuntu akaphili ngesinkwa sodwa kepha ngakho konke okuphuma emlonyeni kaJehova yikho umuntu aphila ngakho. Sihlobo sami, lifunde iBhayibheli lakho. Yilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe lifresh namhlanje. Ungasithinta ngeWhatsapp kule nombolo yethu 067 706 0077. Kungenjalo siyakukhuthaza ukuthi ungene kuwebsayithi yethu uzuthole okuningi www.freshzulu.co.za.